Areena.
Ilmastonmuutoksen vaikutukset rakentamiseen ja Kuuban levottomuudet. Kuuntelet Ykkösaamua. Hyvää huomenta. Sateisuuden on ennustettu lisääntyvän ilmaston muuttuessa. Miten hyvin rakennukset muun muassa tämän kestävät, sen kertovat kohta rakennusalan ammattilaiset. Puolelta lehti- ja somekatsaus, jonka jälkeen soitamme tietosuojavaltuutetulle. Maksuvälitysyhtiö Klarnalla on tietoturvaongelma, kuten uutisissa on kerrottu. Puhumme myös Kuubasta, jossa on nähty suurimmat kommunistihallinnon vastaiset protestit vuosikymmeniin. Koronapandemia on viimeistään osoittanut, kuinka tärkeää tieteellinen tutkimus on maailmalle. Näin sanoo Aamun kolumnisti Heikki Hiilamo. Ykkösaamu toimittaa Mira Stenström. Tervetuloa seuraan. Kesäkuu oli Ilmatieteen laitoksen mukaan Suomen mittaushistorian lämpimin ja lämpöä on piisannut senkin jälkeen. Ja monissa asunnoissa on ollut tukalan kuuma. Tuulettimet käyvät siis kaupaksi. Puhumme seuraavaksi rakentamisen varautumisesta ilmastonmuutokseen. Hyvää huomenta Pirkanmaalle, Tampereen yliopiston rakennusfysiikan professori Juha Vinha.
Hyvää huomenta.
Ja hyvää huomenta Mäntyharjulle, Talotekninen teollisuus ja kauppa ry:n toimitusjohtaja Ilkka Salo.
Huomenta, huomenta.
Tässä trooppisia öitä on takana ja toisilla viilennyslaitteet helpottamassa oloa, toiset turvautuvat irtotuulettimiin. Ilkka Salo, lämmitys on meillä itsestäänselvyys, mutta pitäisikö jäähdytyksenkin olla, kun esimerkiksi Suomen kylmälaitteiden liitto vaati eilen tiedotteessaan, että rakennusten ilmastoinnin ja jäähdytyksen on muututtava ylellisyydestä ensin välttämättömyydeksi ja lopulta pakolliseksi?
Meillä on ihan selkeä tämä trendi ollut tässä lämpenemisessä, että lämmityskausi lyhenee. Meillä toki on edelleenkin näitä kovia pakkasia saattaa olla, mutta jäähdytyskausi pitenee. Se on kovempi, kuumempi, on kosteutta enemmän ja ilman muuta niin tässä täytyisi tähän vastata tähän trendiin. Se ei ole mikään yksittäinen poikkeus, vaan tämä on ihan selkeä suunta ja suuntaus tässä ollut näkyvissä jo pidemmän aikaa.
Niin tämän aamu Helsingin Sanomat kertoo, miten helle aiheuttaa hoitolaitoksissa ja sairaaloissa ongelmia. Monissa vanhoissa rakennuksissa ei ole viilennystä tai se on riittämätön. Eli tämä on sellainen ongelma, joka vaatii tulevaisuudessa entistä enemmän huomiota ja korjausta, niinkö Ilkka Salo?
Kyllä, ilman muuta näin on ja meidän täytyisi käyttää tässä kaikessa suunnittelussa jo tätä 2000-luvun säätietoa, että tämä on selkeä muutos kuitenkin tässä ilmastossa näkyvissä. Ja tämä korkea lämpötila, niin se on ihan oikeasti niin todella huolestuttavaa, etenkin tietysti sitten, jos ollaan hoitokodeissa, niin jossa jo muutenkin on vähän niin kuin heikompi terveys jo asukkailla, niin heille saattaa olla ihan todella vakava tekijä sitten tässä niin hyvinvoinnissa kuin ihan kuoleman ja elämän kysymyskin.
Niin miten usein huoneiston jäähdytysjärjestelmät tehdään sitten näihin uusiin rakennuksiin, uusiin kiinteistöihin jo rakennusvaiheessa, Ilkka Salo?
No asuinpuolella se on vielä harvinaista, mutta kyllä sitten jos toimistoista puhutaan, niin näissä se on sitten taas normaalimpaa liiketilossa, siellä on jäähdytys. Mutta asuinpuolella, asuinkerrostalot etenkin, niin se on se suurin ongelmakohta.
Juha Vinha, tosiaan tätä hellettä on huokailtu viime viikot erinäisissä kahvikeskusteluissakin. Ja kun olet rakennusfysiikan tuntija, niin minkälainen muutos esimerkiksi tämä jäähdytyksen pakollisuus rakennuksiin olisi?
No suurelta osin ei ole merkittävää vaikutusta, mutta että meillä on tiettyjä rakenteita, joissa jäähdytyskin voi aiheuttaa ongelmia. Ja sellainen rakenne on tämmöinen tiiliverhottu, puurunkoinen ulkoseinärakenne, joita meillä on kyllä todella paljon. eli se johtuu siitä, että jos meillä sitten siellä jää hellekausien lomassa on tämmöisiä ukkossateita ja yleensä sateita, niin siihen tiiliverhoukseen voi imeytyä sitä sadevettä ja kerääntyä isoja määriä, ja sitten se lähtee kuivumaan taas, kun ukkoskuurojen jälkeen tulee tätä lämmintä keliä, niin myöskin sinne rakenteeseen sisäänpäin. Ja siellä sisällä, lähellä rakenteen sisäpintaa, on tämmöinen höyrynsulkukalvo, tyypillisesti muovikalvo, niin se voi tiivistyä se kosteus sinne taakse tai sitten aiheuttaa mahdollisesti homeen kasvulle otollisia olosuhteita muuten siellä höyrynsulun ulkopuolella. Et tämä rakennetyyppi on semmoinen, ja nimenomaan jos meillä on sitten sadekuuroja ja ukkoskuuroja tässä helteen lomassa, niin sen kanssa voi tulla haasteita. Tämä on tämmöinen niin sanottu kesäkondenssi-ilmiö, joka on sinänsä tälle rakenteelle tuttu jo pitkältä ajalta, mutta tämä ilmastonmuutos voi lisätä tätä ongelmaa.
Mennään kohta tarkemmin näihin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin rakennuksille, mutta Juha Vinha vielä siitä sananen, kun meillä tietysti näitä nykytaloja eristetään ja eristykset on lisätty, niin miten paljon se on vaikuttanut siihen mahdollisesti, että talot eivät viilentyisi niin nopeasti kuin haluttaisiin?
No, lämmöeristys tietenkin omalta osaltaan vähentää sen lämmön poissiirtymistä sieltä rakennuksesta, eli ilman muuta sillä on osa siitä vaikutuksesta, että lämpö sitten pysyy paremmin siellä rakennuksessa. Toki se tietyissä tapauksissa eristää myös sitä, että ei lämpöä tule rakennukseen, mutta että kyllä se siinä on sellainen haaste, että lämpöä tulee helposti esimerkiksi ikkunoiden kautta rakennukseen. Ja sitten tämä muun rakennusvaipan hyvä lämmöeristys taas estää sitä lämmön poistumista osaltaan. Toki muitakin syitä tietenkin on siihen, että lämmöt nousevat, mutta että sanoisin, että tämä ikkunarakenteiden ja ikkunoiden muutos olisi hyvä tehdä niin, että siellä on tämmöinen, että se auringon tai se ikkunalasi on suojattu auringon liialliselta säteilyltä, lämpösäteilyltä sisäänpäin. Ja sitä voidaankin tehdä siten, että sille ikkunalasille valitaan tämmöinen alhainen auringonsäteilyn kokonaisläpäiskerroin. Ja sitä kannattaa, jos uusia rakennuksia tehdään tai ikkunaremontteja, niin kysyä, että mikä se on. Että sen tulisi olla alle 0,4, niin silloin sitä lämpösäteilyä tulee kohtuullisen vähän sinne sisätiloihin.
Ilkka Salo, sinä tuossa jo vähän viittasitkin tähän sunnuntaina Kalevassa olleeseen lehtijuttuun, jossa sanoit, että rakennuksia suunnitellaan 1980- ja 2010-lukujen säätiedoilla, niin avaa vähän sen sitä, että mitä oikein tarkoitat?
Tarkoitan sillä sitä, että meillä on semmoinen testisää laadittu, joka kuvaa tyypillistä 1980-2010 välistä vuotta tai säätilaa. Eli eri kuukausille on valittu eri vuosilta semmoinen niin sanotusti tyypillinen sää. Oliko niin, että tammikuu oli 1990 tammikuu ja niin edelleen. Ja tämä sitten, jos katsoo näitä trendejä ja graafeja, mitä tässä on, niin koko 2000-luku, oikeastaan ihan sieltä 20-luvulta saakka on noussut tämä keskilämpötila, ja muutos on ihan huomattava sitten 2000-luvun puolella. Ja nyt tämä, se, mikä oli tyypillistä 80-2010, niin ei enää ole tyypillistä. Tai sanotaan, se, mikä oli epätyypillistä, saattaa nykyään olla tyypillistä. Eli meillä on ihan selkeästi niin kuin pidempiä esimerkiksi hellejaksoja. Ja tämä pitäisi ottaa huomioon tässä, ja sitä pitäisi päivittää tälle vuosituhannelle, jos näin sanoo, tätä tyyppisäätä. Et meillä sinänsä määräykset on ihan hyvällä mallilla. Siellä on hyvin paljonkin semmoista, mitä pitää tehdä, mutta nämä säätiedot on semmoisia, jotka on vähän niin kuin ajastaan jäljessä. Me ollaan teetetty simulointeja näillä uusilla, sanotaan 2000-luvun useammallakin vuodella, niin niissä saadaan ihan toisenlaisia lukemia kuin sitten käyttämällä tätä virallista tyyppisäätä. Meillähän lähtee määräykset siitä, että jonkun verran pitää sietää tällaista tukalaa oloa sisällä, eli semmoisella astetunti luvulla kuvataan sitä, että 150 astetuntia pitää tai on sallittua kesällä olla niin kuin liian kuuma, mutta nyt sitten niin nämä lukemat on ihan toisenlaisia, jos käytettäisiin tätä 2000-luvun säätietoja. Eli tämä on se, mitä siinä niin kuin ajan takaa, että päivitystarvetta olisi ihan tälle määrästasolle saakka.
Tässä. Voinko kommentoida
kyllä
tähän?
Kyllä.
Joo. Sillä tavalla ollaan huomattu myös täällä rakennusfysiikan puolella. Me olemme myös määrittäneet noin 10 vuotta sitten tämmöiset rakennusfysiikan testivuodet, joilla voidaan määrittää myös näitä ja tarkastella rakenteiden osalta tätä ilmastonmuutoksen vaikutusta. Ja olemme huomanneet myös tällä puolella, että nämä testivuodet eivät enää vastaa sitä tilannetta, mikä meillä nyt on. Meillä on itse asiassa nyt jo sellaisia olosuhteita ollut, jotka ovat yhtä rasittavia rakenteiden toiminnalle kuin mitä olisi pitänyt olla vasta vuonna 2050. Eli tämä ilmastonmuutos menee nopeammin eteenpäin kuin kuvitellaan. Ja itse asiassa me olemme nyt vetämässä sellaista projektia ympäristöministeriön kanssa, jossa nämä testivuodet, sekä rakennusfysikaaliset testivuodet että tämän talotekniikan käyttämät energiatestivuodet ollaan nyt päivittämässä. Ja ensi vuonna olisi tarkoitus saada uudet testivuodet, jotka ottaa tätä nopeampaa ilmastonmuutoksen etenemistä paremmin huomioon, niin valmiiksi.
No, tarkastellaan hieman näitä näkymiä, tulevaisuuden näkymiä, eli tätä ilmastonmuutosta ja sitten miten se vaikuttaa talojen rakenteisiin tai minkälaisen näkymän se tuo näihin talojen rakenteisiin, kun on sanottu, että talvet lauhtuvat ja kesät lämpenevät. Ja kun Juha Vinha, niin kuin sanoit, teillä Tampereen yliopistossa on tutkittu pitkään tätä ilmastonmuutosta rakentamisen näkökulmasta, niin minkälaiset sääolot eritoten tulevat tulevaisuudessa rasittamaan näitä talojen rakenteita?
No, semmoiset tyypillisimmät sääolosuhteiden muutokset, jotka vaikuttavat rakenteiden toimintaan, on lämpötilan nousu, sateen määrän lisääntyminen ja sitä kautta viistosateen lisääntyminen julkisivuille ja sitten kuivumiskyvyn hidastuminen, eli pilvisyys lisääntyy. Ja auringon suora kuivausvaikutus vähenee sitten esimerkiksi syksyllä ja talvella. Ja näiden kaikkien seurauksena homeen kasvulle otolliset olosuhteet lisääntyy ulkoilmassa myöskin sitten kosteusrasitukset varsinkin julkisivuille lisääntyy. Ja näillä on se yhteisvaikutus, että siellä varsinkin rakenteiden ulkoosissa, niin siellä on enemmän kosteusvaurioille otollisia olosuhteita, ja siellä pitäisikin tavallaan käyttää sitten tämmöisiä kestävämpiä rakennusmateriaaleja, ja sitten tämmöiset niin kuin herkemmin vaurioituvat pitäisi siirtää sitten lähemmäs rakenteen sisäpintoja.
No, Juha Vinha, mitä ovat nämä materiaalit, mitä pitäisi ulkorakentamisessa suosia, kun meillähän esimerkiksi puurakentamisella on pitkät perinteet ja tätä puun käyttöä on perusteltu muun muassa sen päästöjä vähentävällä vaikutuksella, niin onko se puu sitten se, mikä tässä on tulevaisuuden avain vai mikä materiaali?
No, puuta varmasti halutaan käyttää juuri näiden hyvän pienen hiilijalanjäljen näiden tekijöiden vaikutuksesta, mutta se, että puu on myös kyllä herkästi vaurioituva materiaali kosteudesta ja varsinkin kantavat puurakenteet olisi syytä laittaa sinne lähemmäs rakenteiden sisäpintoja. Tämä on mahdollista esimerkiksi niin, että niiden ulkopuolelle laitetaan hyvin lämpöä eristävä tuulensuojamateriaali, jolloin ne puurakenteet siirtyy lämpimämpiin, kuivempiin olosuhteisiin. Toki ulkoverhoukset ovat säälle alttiina, mutta että niitähän voidaan tarvittaessa sitten vaihtaa helpommin ja maalata ja suojata ja huoltaa, jolloin saadaan käyttöikää pidemmäksi. Mutta sitten se, että nämä runkorakenteet, joita on vaikea korjata, että ne olisi riittävän turvallisissa olosuhteissa, niin se vaatii juuri rakenneratkaisuissa tällaisia muutoksia, että niiden puurakenteiden ulkopuolelle laitetaan esimerkiksi lämmöeristystä, jolloin ne on paremmin suojassa.
Niin, tuossa aiemmin jo puhuit tiilestä, niin kuinka turvallisia esimerkiksi tulevaisuudessa tiilitalot ovat?
No, tiili on haasteellisimpia materiaaleja tässä ilmastonmuutoksen edetessä juuri sen takia, että tiiliperhoukset keräävät sitä kosteutta. Kesätilanteen käyttäytymistä puhuttiin jo, mutta että yhtä lailla myöskin syksyn ja talven sateissa tilanne tulee hankalammaksi. Sen takia osittain, että paitsi että se sademäärä lisääntymät, niin myöskin se, että jos meillä lämpötila nousee, niin aiemmin talvellakin on tullut lumisadetta, joka ei sillä tavalla imeydy niin pahasti julkisivuihin, mutta kun sade muuttuu vesisateeksi, niin tämäkin rasittaa vielä lisää. Ja tiiliverhouksen haasteena siis kaiken kaikkiaan on se, että se lähtee kuivumaan ja siirtämään sitä kosteutta sinne rakenteeseen sisälle päin. Ja siellä rakenteen sisällä voi olla herkemmin vaurioituvia osia. Puurungosta puhuttiin jo, mutta vaikka siellä olisi kivirakenteita taustalla, niin sitten siellä voi olla kuitenkin puuikkunoita ja tämmöisiä ikkuna- tai jotain muita puuosia, esimerkiksi apukarmeja ikkunoille ja muille, jotka ovat herkemmin vaurioituvia, ja tässä sitä haastetta on silloin.
Ilkka Salo, talon rakennus alkaa suunnittelupöydältä ja siellä sitä oikeastaan muutoksia on kaikista helpoin tehdä, niin kuinka usein esimerkiksi tänä päivänä tätä talon sijoitusta tontille pohditaan siitä näkökulmasta, että mistä esimerkiksi tulee se kovin auringonporotus tai kovin tuulikuorma näiden viistosateiden kerran?
Joo, siis kyllä tässä pohditaan näitä varmastikin. Ja kaiken kaikkiaan mä sanoisin sillä lailla, että jos nyt otettaisiin se testisää päivitettäisiin tähän päivään, niin se pakottaisi juuri miettimään jo suunnitteluvaiheessa erilaisia ratkaisuja. Tässä auringosta Juha Vina puhui, eli ihan totta, mitä hän sanoi. Ja lisäksi sanoisin näin, että ulkopuolinen aurinkosuojaus on vielä kaikista tehokkain. Ja tämmöiset kaikki passiiviset keinot otettaisiin silloin paremmin käyttöön, jos jo suunnitteluvaiheessa olisi todelliset säätiedot käytössä. Ja suunnittelijan ruudulla on helppo vaikka kierittää, pyörittää taloa miten päin tahansa ilmansuuntien mukaan, mutta jälkeenpäin kaikki ratkaisut on sitten kalliita ja vaikeita tehdä. On sitten sateesta tai lämmöstä tai mistä tahansa kysymys, niin sinne suunnitteluvaiheeseen nämä nykyiset säätiedot, niin se olisi tämmöistä tiettyä pakkoa sitten miettiä erilaisia keinoja, millä sitten hillitään niin sisälämpötilaa kuin sitten muutenkin asioita, sään ääriilmiöitä torjuttaessa.
Tämän vuoden asuntomessut ovat Lohjalla ja asuntomessualueella tavoitellaan tällaista ilmastoystävällistä asumista, energiatehokkaat talot, vähäpäästöisyys, hiilensidonta, ne ovat siellä päivän sana. Ja sitten tässä odotetaan tietysti tuota EU:n ilmastopakettiesitystä, se tulee puolestaan julki huomenna keskiviikkona, eli nämä ilmasto ja päästöasiat ovat hyvinkin ajankohtaisia, niin Ilkka Salo, mitä ajattelet, kuinka paljon esimerkiksi rakentamisen energiatehokkuutta ja näitä hiilensidonta-asioita on mahdollista vielä kirittää?
Kyllä meillä siinä tekemistä vielä parantamista on vähähiilisyyteen, kun pyritään, mutta se täytyy aina muistaa, että rakennukset tehdään sen takia, että siellä olisi hyvä sisäilmasto, hyvää, terveellistä, turvallista olla siellä sisällä ja siihen jonkun verran energiaa kuluu. Energiatehokkuudessa on kyse siitä, että kuinka hyvät olosuhteet saavutetaan mahdollisimman pienellä energian käytöllä. Että se energian kulutus yksistään ei ole siinä se asia, vaan täytyy muistaa aina se lopputulos, mihin tähdätään. Mutta hyvää teknologiaa löytyy jo tällä hetkellä ja koko ajan parempaa on. Ja pystytään etenemään kyllä yhtä aikaa pitämään hyvä sisäympäristö ja energian kulutus siinä rinnakkain mukana.
Juha Vinha, sama kysymys sinulle. Miten paljon sinusta rakentamisen energiatehokkuutta on mahdollista kiristää nykyoloista?
No, mahdollista on, mutta käytännössä voi sanoa, että vaipparakenteiden osalta puhutaan siis alapohja, ulkoseinät, yläpohja, niin lämmöristysvaatimukset, nykyiset vaatimukset ovat käytännössä optimaalisella tasolla jo nyt. Ja oikeastaan ehkä yläpohjarakenteissa on menty pikkusen ylikin, tarkoittaa siis kustannusten kannalta optimaalisella tasolla. Eli siinä tapauksessa, että sitä eristysmäärää vielä lisätään, niin se ei tyypillisesti sitten rakennuksen elinkaaren aikana enää tuo sitä kustannuslisää takaisin. Että ikkunoiden osalta voitaisiin ehkä mennä vähän määräyksissä vielä eteenpäin, että nykyinen eristystaso, sitä voitaisiin ehkä jonkin verran kiristää. Mutta että toinen asia on sitten se, että jos me unohdetaan tämä taloudellinen optimaalinen taso, niin sitten on tietenkin, että jos tavallaan tulee globaaleja määräyksiä tai linjauksia siitä, että kuinka paljon meidän edelleen on laitettava lämmön eristykseen lisää, jotta tavallaan tämä maapallon tilanne paranisi, niin se on toinen asia. Mutta taloudellisella mielellä ollaan nyt aika lailla optimaalisessa tilanteessa tällä hetkellä.
Vielä tähän loppuun kysymys Ilkka Salolle. Mahdetaanko esimerkiksi sementin käyttöä ruveta jotenkin rajoittamaan?
No, sementissäkin on hirveästi kehitystyötä tapahtunut vähähiilisyyteen päin. Tuosta kohtaa en ole ihan sitten asiantuntija sanomaan, mutta kyllä sementtiä jatkossakin ihan varmasti tarvitaan. Juha saa tähän materiaalipuoleen vielä paremmin sitten ottaa kantaa.
Juha Vinha.
No joo, siis kyllähän meillä trendeinä on totta kai betoni sinänsä niin, ja erilaiset sementtiohjaiset betonituotteet, niin kyllähän ne keskeisiä rakentamisen materiaaleja tulevat olemaan niin kuin jatkossakin tavalla tai toisella, mutta onhan meillä selvä trendi siihen, että pyritään juuri näihin pienemmän hiilijalanjäljen materiaaleihin, joita muun muassa puu on, ja erilaiset luonnonmukaiset tuotteet ja muut. Selvästi arkkitehtuurin puolella on trendi, joka pyrkii tätä korostamaan, ja sillä tavalla niin kuin palataan vähän niin kuin vanhaan ja haetaan näistä materiaaleista niiden hyviä puolia. Mutta totta kai nyt meillä on aivan eri tasolla tämä meidän tietomme siitä, että miten esimerkiksi näistä materiaaleista voidaan rakenteet toteuttaa niin, että ne ovat kosteusturvallisia. Ja sitä kautta voidaan niin kuin paljon paremmin hyödyntää niitä, kun meillä tässä rakennusfysiikassa on menneinä vuosikymmeninä ollut vähän niin, että on tehty jotakin ja kokeiltu ja sitten on havaittu, että ei toimi ja vaihdetaan, niin me pystymme esimerkiksi laskennallisesti tarkastelemaan rakenteiden toimintaa ja varmistaa, että ne on kosteusturvallisia nykyisin.
Rakennusfysiikan professori Juha Vinha Tampereen yliopistosta ja toimitusjohtaja Ilkka Salo Talotekninen teollisuus- ja kauppa ry:stä. Kiitoksia tästä keskustelusta.
Kiitos. Kiitoksia myös.
Kello on 8.32.30 ja kohta vuorossa some- ja lehtikatsaus, sen toimittaa Maria Skara. Sitten Pohjoismaiden suurimman maksuveljettäjän Klarnan palveluongelmiin. Siellä on havaittu vakava tietoturvaongelma ja kysymme asiaan neuvoa tietosuojavaltuutetulta. Kuubassa kansa on lähtenyt kaduille vaatimaan muutosta nykymenoon. Pulaa on muun muassa sähköstä ja ruuasta. Ja aamun kolumnissa todetaan, että maailmanparannuksen ja samalla tutkitun tiedon riemuvoitto on nyt nähty. Mutta nyt ääneen lähetystoimittaja Maria Skara, mitä on lehdissä ja somessa tarjolla tällä hetkellä?
No, somessa huomasin juuri Eläketurvakeskuksen ekonomisti Sanna Tenhunen kirjoitti, mitä suomalaiset kannattaisivat, jos eläkkeiden rahoitusta pitäisi vahvistaa. Tuoreen eläkebarometrin mukaan eläkkeiden leikkaukseen suhtaudutaan kriittisesti. Työperäisen maahanmuuton lisääminen ja eläkemaksujen nosto keräävät eniten kannatusta. Ja hieman tähän liittyen sitten Helsingin Sanomat uutisoi tänään, että Suomi uhkaa hävitä kisan kansainvälisistä osaajista. Suomen nykyistä lupaprosessia pidetään liian hitaana ja hankalana. EK:n mielestä maahanmuuttovirastolle ja ulkoministeriön edustustoille pitäisi osoittaa syksyn budjettiriihestä 30 miljoonaa euroa työntekijöiden palkkaamiseen. Lisäksi työnantajajärjestö jakaisi EU:n elvytysrahoista 20 miljoonaa euroa maahanmuuttoviraston automaattisten päätöksenteon järjestelmien rakentamiseen. Helsingin Sanomat kirjoittaakin, että Suomen kovaa vauhtia eläköityvä väestörakenne kaipaa uutta työvoimaa. Ja Savon Sanomissa pääkirjoitus toteaa, että sähkön hintaa voisi laskea porrastamalla sähköveroa. Investoinnit säävarmaan verkkoon ovat lyhentäneet sähkökatkoja. Sähkön käyttäjät eivät välttämättä ole sitä huomanneet, kirjoittaa lehti. Savon Voima ei ole ainoa siirtohintojen nostaja, mutta yksi kovimmista kyllä, mikä siis johtuu investoinneista, joiden määrä taas johtuu eniten suuresta sähköverkon pituudesta per asiakas, eikä ilkeydestä tai yhtiön omasta ahneudesta. Savon Sanomat kirjoittaa, että hallituksen olisi mahdollista laskea siirtohintoja hyvinkin nopeasti esimerkiksi porrastamalla sähkövero. Miten paljon sähkösiirtoverkkoa on per asiakas, kuten muutamat sähköverkkoyhtiöt taannoin yhdessä puntaroivat. Valtion tulot eivät sitä paitsi edes laskisi, kun tuntuva huojennus koskisi harvoja ja pikkiriikkinen sähköveron korotus suuria joukkoja. On sanottu, että veroporrastus olisi vaikea toteuttaa. Vaikeus on puhtaasti poliittista laatua ja tahtokysymys. Jos sähköveron alueellinen porrastus on onnistunut Ruotsissa, sama onnistuu myös Suomessa. EU ei ole este. Näin Savon Sanomat. Ja Ilta-Sanomien pääkirjoitus ennakoi, että tästä alkavat päästöriidat. EU-komission on määrä esitellä huomenna ilmastopaketti. Ja Ilta-Sanomat uumoilee, että prosessista tulee hyvin riitaisa, kun sitä käsitellään. Se kirjoittaa, metsät sitovat hiilidioksidia vain niissä maissa, jotka ovat malttaneet ja osanneet säilyttää metsänsä ja pitää ne hyvässä kasvussa. Siksi metsien päästö- ja nieluvaikutukset on laskettava kansallisiin lukuihin. Tähän asti metsäpolitiikka on kuulunut kunkin jäsenmaan kansalliseen päätösvallan piiriin. Ilta-Sanomat toteaa, kukin maa nielköön omat hiilidioksidinsa.
Kiitos Maria näistä. Ja kuten aamu-uutisissa on kuultu, Pohjoismaiden suurimpiin maksuvälittäjiin kuuluvan Klarnan palveluissa on vakava tietoturvaongelma. Ylen MOT testasi, kuinka helposti tavaraa voi tilata toisen nimiin ja onnistui. Puolimessa on nyt tietosuojavaltuutettu Anu Talus. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
MOT tilasi siis tavaraa 5 eri henkilön nimissä 5 eri verkkokaupasta ja maksutavaksi valittiin Klarnan palvelu. Tilauksen tekoon tarvittiin vain sähköpostiosoite ja postinumero. Ja ennen tämän tilauksen vahvistusta tilauksen saaja vaihdettiin ja näin ilmoitus tilausten saapumisesta tuli testin tekijälle. Laskut menivät henkilölle, joiden nimissä nuo tilaukset tehtiin. Anu Talus, tämä taitaa kuulostaa vähän liiankin helpolta, vai kuinka?
Niin, kyllä. Nämä järjestelmät tulisi aina rakentaa ihan alusta pitäen sillä tavalla, että siellä otetaan tietosuoja huomioon ja nämä velvoitteet, mitä sieltä tietosuojaa koskevasta sääntelystä tulee. Ja tässä tietysti yksi aika keskeinen asia on se, että käsitellään ainoastaan oikeita tietoja, että nämä tiedot mitä tässä mainitsit, niin nehän saattaa herkästi olla jollakulla muullakin kuin tällä henkilöllä itsellään. Meillähän on aika pitkä vakiintunut linjaus ollut siitä, että miten esimerkiksi henkilötunnusta voidaan tunnistautumista käyttää, ja ollaan lähdetty siitä, että ainoastaan henkilötunnus ja nimi ei riitä, koska nämä tiedot voi olla herkästi jonkun muunkin kuin henkilön itsensä käytössä.
Ihan mikä uusi asia tämä Klarnan puutteellinen tietosuoja ei ole, se käy ilmi tuosta MOT-jutustakin, niin miten paljon teille tietosuojavaltuutetun toimistoon on tullut valituksia koskien maksuyhtiö Klarnaa?
Meillä on tullut aika paljon Klarnaa koskevia kanteluita, että niitä on sellainen 150.
Minkälaisiin toimiin olette ryhtyneet valitusten vuoksi?
No, nämä Klarnaa koskevat asiat kuuluu, näissä on toimivaltainen viranomainen, Ruotsin valvontaviranomainen, eli nämä viedään tällaiseen rajat ylittävään menettelyyn, missä sitten yhteistyössä käsitellään näitä asioita, mutta tahdin määrää näissä Ruotsin valvontaviranomainen.
Onko teille tullut valituksia koskien muita vastaavia yrityksiä tai niiden tietoturvakäytäntöihin liittyen?
On meillä jotain muitakin yksittäisiä kanteluita tullut, mutta ei vastaavassa määrin kuin Klarnaa koskevia kanteluita.
Suomessa käytetään vahvaa tunnistautumista jo monessa paikassa ja käytännön laajentamista nykyisestä pohditaan parhaillaan, niin velvoittavaa tämmöinen vahva tunnistaminen ei siis kuitenkaan vielä taida olla.
Niin, tällä hetkellä aika rajatuissa tilanteissa se on velvoittavaa, että hyvin, hyvin tervetullut kehitys, että pohditaan sen laajentamista myös muihin tilanteisiin kuin missä se tällä hetkellä on velvoittavaa.
Tietosuojavaltuutettu Anu Talus, kiitos näistä tiedoista ja hyvää päivänjatkoa ja lisää tästä MOT-selvityksestä voi lukea verkosta osoitteesta yle.fi. Sitten mennään Kuubaan, jossa nähtiin viikonloppuna suurimmat kommunistihallinnon vastaiset protestit vuosikymmeniin. Kansa on tyytymätön huonoon talous- ja koronatilanteeseen. Puhumme seuraavaksi maan tilanteesta ja toivotetaan tervetulleeksi suurlähettiläs Pertti Ikonen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Sinä toimit siis Suomen kiertävänä suurlähettiläänä Karibian alueella. Ja hyvää huomenta ja tervetuloa Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan tapahtumista eilen, nimittäin Kuuban presidentti Miguel Díaz-Canel puuttui tapahtumiin näihin mielenilmauksiin eilen illalla Suomen aikaa pitämässään puheessa. Ja Teivo Teivainen, sinä olet tuon puheen seurannut, niin mitä asiaa presidentillä oli näistä mielenilmauksista?
No, hän pyrki esittämään ne aika lailla Yhdysvaltojen provokaationa, myönsi, että on olemassa vaikeuksia, korosti, että mielenilmauksia toki sallitaan, mutta ikään kuin vallankumouksellisen hallinnon perusteita horjuttavaa sabotaasitoimintaa ei sallita. Ja siinä se suunnilleen oli ihan vanhan pelikirjan mukaan.
Eli näkeeköhän nämä sabotaaseiksi nämä mielenosoitukset?
Kyllähän Kuubassa aina, kun on opposition mielenosoituksia, niin on vedottu siihen, että ne on Yhdysvaltojen masinoimia. Tämähän on yleistä lähestulkoon kaikissa autoritaarisissa maissa, että sisäistä kritiikkiä väitetään ulkopuolin tulevaksi, jolloin voidaan vedota kansalaisten isänmaallisuuteen.
Pertti Ikonen, presidentti Miguel Díaz-Canel on kehottanut tukijoitaan uhmaamaan näitä mielenosoittajia. No eilen pääkaupunki Havannan katujen on raportoitu olleen hiljaisia, mutta miten katsot, että onko tämä Karibian saarivaltion tilanne nyt tämän kommunistihallinnon hallinnassa millä tavalla?
No, tämä on uusi ilmiö, että näitä tällaisia mielenilmaisuja on. Ne tuossa viime vuoden puolella alkoi näitä tulemaan enemmän, ja siinä silloin oli alkulähteenä tällaisia paikallisia taiteilijoita ja toisin ajattelevia. Ja nyt sitten aika yllättävästi nämä kiihtyikin nyt sitten noin puolen vuoden jälkeen siitä, kun niitä ensimmäisen kerran oli. Tässähän on niin kuin monta taustatekijää. Eli huonontunut covid-tilanne siellä Kuubassa, sitten ruokapula suorastaan, ihmiset jonottaa ruokaa, ja sitten sähköjärjestelmä siellä on hajoamassa, eli siellä ollaan ilman sähköjä, ja että se on hyvin monta, että tämmöinen frustraatio on nyt kerääntynyt, ja Kuuba ei ole uudistunut varmaan sillä tavalla, kun kansalaiset ovat odottaneet, vaikka niin kuin Castron perhe on vallasta siirtynyt pois.
Niin viimeksi tällaisia vastaavallaisia mielenosoituksia oli vuonna 1994, ja tosiaan Kuubassa noin 11 miljoonaa asukasta, nyt tuhannet ovat osoittaneet mieltä, ja niin kuin Pertti Ikonen kerroit, niin monenlaista tämmöistä ihmisten peruselämiseen liittyvää asiaa, niin ne ovat huonosti, mutta miksi juuri nyt ihmiset reagoivat siihen, että lähtevät kadulle?
No, taloustilanne on toki heikentynyt, turismitulot on vähäisiä, koska sekä covid-tilanteen että Yhdysvaltojen boikotin vuoksi turismi on laskenut, sokerisato on ollut aika huono, Venezuelasta ei tule öljyä saman tapaan kuin aikaisemmin, niin kyllä nämä niin kuin perusedellytykset on elämälle heikentyneet, ja samalla sitten myös kansalaisten lisääntyneen sosiaalisen median ja internetin käytön myötä, niin vaikka ne 1994 mielenosoitukset, jotka oli näkyvimmin Havannassa siellä rantakadulla Maleko Naasoksi kutsutut, niin ei niitä sitten muualla maassa olisi huomattu, että tämmöisiä oli. Ja nyt taas salaman nopeasti sosiaalisen median kautta nämä tiedot mielenosoituksista, kutsut niihin ja sitä myötä tapahtuva inspiroituminen leviää, niin se luo semmoista yhteisvoimaa näille mielenosoittajille, ja se on uutta. Hallituksen kommunikaation monopoli on osittain murentunut.
Niin, tässä pari vuotta sitten valmistunut 3G-verkko toi kuubalaiset sosiaaliseen mediaan, niin tietysti nyt herää kysymys, että miksi hallitus salli sen?
No, hallitushan ei aina salli, että siis siellä on tämä verkko olemassa, mutta se ajetaan alas sitten, kun on tarve sen ajamiseksi. Eli esimerkiksi kommunistisen puolueen kongressi oli viime huhtikuussa, jolloin 4 päivän ajaksi internet kokonaan ajettiin alas Havannassa. Eli se on tällaista säädeltyä pääsyä internettiin, mutta tämä on aivan totta, että nämä somealustat on suosittuja siellä, Facebookit, Instagramit ja muut, ja niiden kautta muun muassa nämä taiteilijakin, tämmöinen San Isidro Movement on ollut aktiivinen, niin kutsuvat henkilöitä, voi olla joku räppi, jossa sanotaan, että nyt lähdetään kadulle ja väkihän lähtee, mutta on kuitenkin, mehän ei vielä puhuta mistä aivan valtavasta joukosta, että ehkä me ollaan jonkun uuden ajan kynnyksellä, että siellä on nyt muutamat tuhannet ihmiset liikkeellä, mutta tämähän ei ole vielä ollut mitään massiivista, että seurataan nyt mihin tämä kehittyy.
Nyt uutistoimisto Reutersin mukaan juuri näissä matkapuhelinverkoissa, niin niissä on ollut juurikin näitä katkoksia ja näiden avulla moni pääsee sinne nettiin katsomaan, että mitä siellä muualla tapahtuu, niin miten todennäköisesti nyt juuri kontrolloidaan sitä netin käyttöä?
No kyllä, eilen maanantaina oli ihan selkeä, jos katsoo internet niin kuin tilastoja, että mikä oli aktiivisuus Kuubassa, niin se painui alas ihan selkeästi, että hallitus internet-alustojen, internetverkon käytön selvästi alas, hyvin lähelle nollaa oikeastaan. Ja siinä on hallituksella ollut vähän semmoinen dilemma, niin kuin autoritaarisilla hallituksilla on maailmassa ollut pitkään, että yhtäältä halutaan tyynnyttää kansalaisia antamalla heille vähän lisää kansalaisvapauksia. Itä-Saksassa aikoinaan sallittiin vähän niin kuin oppositiomediaa ja Chiilessä ja muuta. Ja sitten voidaan ajatella, että sillä saadaan tyynnytettyä kansalaisia, mutta toisaalta sitten kun kansalaiset saa lisää niitä vapauksia tai Kuubassa lisää mahdollisuuksia käyttää internettiä, niin ne voikin käyttää sitä sitten hallituksen vastaiseen toimintaan. Ja joskus siinä voi tulla semmoinen lumipalloefekti, niin kuin aikoinaan Chiilessä ja Itä-Saksassa huomattiin, että autoritaarinen hallinto voi sitten jopa kaatua sen myötä. Kuubassa vaikea nyt ennustaa, että miten käy tässä, mutta se on se dilemma, jota ne joutuu pohtimaan ja ovat myös itse myöntäneet Kuuban hallituksessa. Tämä on hankala dilemma.
Siellä siis tosiaan, niin kuin aikaisemminkin tuli esille, pulaa on ruuasta, sähköstä ja vähän kaikesta, niin miten paljon Kuuba elää tällaisten tuontituotteiden varassa?
Kuubahan joutuu tuomaan elintarvikkeistaan suurimman osan ulkomailta, eli noin 80% tulee ulkomailta. Eli se on, siellä on aika heikko maatalous, hyvin tehoton. Tilanne on ollut pitkään hankala ja se kauppasaarto, jota Yhdysvallat ylläpitää, niin tietysti on siinä jatkuvasti päällä ja heikentää. Mutta nythän täytyy muistaa, että Kuuballehan kansainväliset järjestöt ovat hiljan tarjonneet tämmöistä hätäapua, sekä ruoka-apua että sitten niin kuin lääkeapua, ja hehän kieltäytyvät tästä, että siinä on myös tämmöistä omaa ylpeyttä, ja halutaan kehittää ne omat rokotteet, ei oteta vastaan ulkomaisia rokotteita, niin on kanssa vähän kuvaavaa, että tässä on aika lailla halutaan omavaraisia olla.
Teivo Teivainen, kalan ystävänä olet ihmetellyt, että tästä saarivaltiosta ei saa kunnon kalaa, niin mikä mahtaa olla selitys tälle asialle?
No yksi selityshän on se, että kun halutaan estää, että ihmiset pakenee sieltä, niin silloin niin kuin aika vähän on kalastajille annettu veneitä, jolloin voidaan käydä siinä sukeltamassa tai mustekaloja tai hummereita, mitä siellä sukeltamalla löytyy. Mutta jos veneellä haluttaisiin lähteä verkkoja kokemaan jonnekin, niin ajatellaan, että siinä se sitten livahtaisi Miamiin. Tämä ehkä hiukan anekdotaalisena syynä sille, että tosiaan saarivaltiossa itse on usein ihmetellyt, että eikö ne nyt sitä kalaa mistään saa pöytään, vaan sitä niin kuin kanaa ja muuta siellä on.
Ja kyllä me muistamme, kun Neuvostoliitto hajosi, niin ei Viron rannikolla veneitä ollut, että ne on kyllä nyt sinne hankittu ihan viime vuosina ja virolaiset opetellut uudestaan kalastamaan, että kyllä se on näissä yksipuolen järjestelmä maissa yleensä rajoitettu veneiden määrää, ettei niillä ainakaan pakoon päästä sieltä.
Kuuban tilanteeseen tosiaan vaikuttaa nämä Yhdysvaltain sanktiot ja kauppasaarto, niin onko merkkejä siitä, että Yhdysvaltain presidentti Joe Biden hallintoineen niin purkaisi näitä Kuubaan liittyviä sanktioita tai tätä saartoa? Teivo Teivainen.
No Bidenhan vaalikampanjassaan lupas palailla vähän niin kuin Obaman ajan tilanteeseen, jolloin oli Yhdysvaltojen Kuuban hallitusten välillä aika merkittäväkin lähentymistä. Nyt hänellä on yhtenä kysymyksenä, että hänen oman demokraattipuolueensa sisällä on ihmisiä, jotka vastustavat tätä. Muun muassa Yhdysvaltojen kansanedustuslaitoksen ulkoasianvaliokunnan merkittävä johtaja, joka tulee New Jerseystä ja on niin kuin sanonut, että hän ei tule sallimaan sitä, että lähdettäisiin löysentämään näitä Trumpin asettamia pakotteita, että se ei ole sisäpoliittisesti kovin helppoa.
Yhdysvallasta kuuluu myös sellaisia ääniä, että on niin paljon ulkopoliittisia painopisteitä ja niin kuin haasteellisia tilanteita, että tämä Kuuba ei ole niin kuin sellainen ensimmäinen, jota lähdetään ratkomaan. Sinne Bidenin hallintoon on tullut paljon kyllä niin kuin Latinalais-Amerikan asiantuntijoita ja niin kuin ihmisiä, jotka todella tuntee Kuuban. Mutta todella ehkä on ollut pieni yllätys, että mitään suuria avauksia ei ole tehty. Tässä todennäköisesti edetään pienin askelin ja Bidenin hallinto varmaan odottaa nyt, kun Floridassa on vuoden päästä niin paikallisvaalit. Että ennen sitä ei varmaan suuria asioita tehdä ja sitten on helpompaa presidenttikauden loppupuolella todennäköisesti purkaa joitakin näitä Trumpin sanktioita.
Eli intressiä tavallaan ei ole puuttua sitäkään vasten, että kuitenkin Yhdysvalloissa on kuubalaisyhteisöt olemassa.
Floridassa yksistään asuu sellainen 1,5 miljoonaa kuubalaista, jotka ovat sieltä lähteneet joskus. Että se on vahva lobbyryhmä ja tuotta, heitähän syytetään usein tästä masinoinnista ja presidentti viittaa usein sinne Floridan kuubalaisiin, että Kuuban presidentti. Eli heitä on paljon ja he ovat myöskin vaikutusvaltaisia.
No tässähän Venezuelan presidentti Nicolas Maduro, hän on ilmaissut tukensa Kuuban hallinnolle. No Venäjä on viestittänyt tai varoittanut ulkopuolisia puuttumasta tähän Kuuban sisäiseen tilanteeseen. Meksiko puolestaan on vaatinut tämän saarron lopettamista, niin mitkä intressit muilla mailla on pitää silmällä tätä, mitä Kuubassa tällä hetkellä tapahtuu?
No toki monenlaisia intressejä, jotka vaihtelevat geopoliittisista, varmaan Venäjällä se on yksi keskeinen syy, että saa vaikutusvaltaa Karibian alueella. Monissa latinalaisen Amerikan maissa, vaikkapa Argentiinassa nykyhallituksella, joka ei ole ideologisesti kuitenkaan ihan samaa porukkaa kuin Kuuban hallitus, niin on semmoinen suvereniteettia ja itsemääräämisoikeutta korostava linja, jossa Kuubaa sitten puolustetaan suhteessa Yhdysvaltoihin, vaikka välttämättä Kuuban yhteiskuntajärjestelmää sinänsä ei puolusteta. Ja Meksikossa on perinteisesti ollut hyvin vahva Kuuban itsemääräämisoikeuden puolustus.
YK:ssa vuosittain käsitellään tätä Yhdysvaltain yksipuolisesti ylläpitämää kauppasaartoa ja nyt viime äänestyksessähän siellä oli tasan 2 maata, jotka siis ovat sen puolella, eli Yhdysvalta ja Israel, että yli 180 maata ovat sen sillä kannalla, että kauppasaarto tulisi purkaa. Siinä ei oteta kantaa sitten, millainen ideologia Kuubassa vallitsee ja eikä ihmisoikeustilanteeseen, että esimerkiksi EU-linjana on ollut se, että haluamme dialogia, eli ihan toinen linja kuin Yhdysvalloilla oli sitten Trumpin aikana ja sitten myöskin kauppaa. Eli EU on oikeastaan, siis EU-merkitys on jatkuvasti kasvanut Kuubassa.
Vielä tähän loppuun ihan lyhyesti se, että kun Kuuba on ensimmäisenä latinalaisen Amerikan maana kehittänyt oman koronarokotteen, niin mihin tämä lääketieteen osaaminen perustuu?
No tässähän on heillä pitkä traditio. Castro jo heti vallankumouksen tapahduttua totesi, että Kuuba tarvitsee tällaista high-tech-osaamista ja hän niin kuin päätyi, että lääketiede voisi olla se. Ja sitten he lähettivät ulkomaille nuoria opiskelijoita erilaisiin lääketieteellisiin paikkoihin, kuten Pariisi ja Helsinki. Helsingissä käytiin opiskelemassa interferonin käyttöä, joka onkin sitten näissä rokotelaboratorioissa tämmöinen hyödyllinen proteiini. Niin, eli siinä on palanen tämmöistäkin historiaa, että me Suomellakin on joku osa siinä, että on lähdetty tuollaiselle lääketieteen kehittelylle. Ja se on hyvin pitkällä. Heidän lääkärinsä ovat myös hyvin koulutettuja ja haluttuja, että maailmassa on lähes 30 000 ollut jo näitä kuubalaista lääkäriä niin kuin lainassa ikään kuin muilla mailla.
Eli yllättävä kytkös sieltäkin löytyy. Suurlähettiläs Pertti Ikonen ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Kiitos teille paljon vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Tiistai-kolumnistina on sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo ja hän sanoo, että koronapandemia on viimeistään osoittanut sen, kuinka tärkeä tieteellinen tutkimus on.
On vaikea katsoa liikuttumatta lyhyttä video tai Wimbledonin tennisturnauksen avauspäivän ottelusta. kuuluttaja pyytää täyttä katsomaan kiittämään niitä, jotka ovat tehneet turnauksen mahdolliseksi ja kertoo, että kuninkaallisten aitioon on kutsuttu peliä seuraamaan koronarokotteen keksijöitä. Kamera zoomaa professori Sarah Gilbertin kasvoihin. Aplodit kestävät yli minuutin, päättyen siihen, että koko yleisö seisoo. Heti ilmestymisensä jälkeen koronavirus on tuottanut ja yhä tuottaa ikäviä, masentavia ja järkyttäviä uutisia. Pettymyksiä pettymyksien perään. Pandemia tuntuu päättymättömältä painajaiselta. Vain koronarokotteet tekevät poikkeuksen. Ne ovat tarjonneet lähes yksinomaan myönteisiä yllätyksiä. Tutkijat onnistuivat kehittämään tehokkaita rokotteita nopeammin kuin juuri kukaan uskalsi toivoa. Rokotteiden haittavaikutukset ovat osoittautuneet suuressa mittakaavassa vähäisiksi ja niiden tehokkuus erittäin hyväksi. Rokotteet näyttävät estävän suurimman osan myös uusien virusmuunnosten aiheuttamista vakavista tautimuodoista. Rokotteiden saatavuus oli aluksi suuri huolenaihe. Rokotekattavuus on kuitenkin edennyt Suomessa erinomaisesti. Tautitapausten valossa Suomen koronatilanne on tänä kesänä heikompi kuin viime kesänä. On kuitenkin hyödyllistä pohtia sitä, missä tilanteessa nyt olisimme ilman koronarokotteita. Pahinta olisi se, ettei meillä olisi toivoa. Hukkuva ei kysy ensimmäisenä, mistä pelastusrengas on ilmestynyt tai kuka sen ojentaa. Tulevaisuutta ajatellen kysymykset ovat kuitenkin olennaisia. Koronarokotteet eivät ilmestyneet tyhjästä. Rokotteiden, kuten muidenkin suurten innovaatioiden toteuttajina, on Sarah Gilbertin kaltaisia poikkeusyksilöitä. Gilbert on paitsi huippututkija myös kolmosten äiti ja innoittava esimerkki työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta. Gilbertin ja muiden tutkimusmaailman tähtien työ rakentuu häntä edeltäneiden tuhansien ja tuhansien tuntemattomampien tutkijoiden uurastuksen pohjalle. Tieto kumuloituu, eli tieteelliset totuudet kasautuvat niin, että tiedon määrä lisääntyy. Tämän prosessin ylläpitäminen ja tukeminen on ratkaisevan tärkeää paitsi pandemioiden myös muiden globaalien kriisien, erityisesti ilmastonmuutoksen ja lajikadon voittamiseksi. Rokotteet ovat esimerkki luonnontieteiden jättiharppauksista, jotka kaikkien on helppo huomata ja hyväksyä. Koronapandemian kaikkia tuhoja, työttömyyttä, köyhyyttä, yksinäisyyttä, ahdistusta, ei voida kuitenkaan voittaa rokotuksilla. Avuksi tarvitaan myös yhteiskuntatieteitä. Kriitikot ovat syyttäneet yhteiskuntatieteitä hämäriksi ja tarkoitushakuisiksi verrattuna eksakteihin ja objektiivisiin luonnontieteisiin. Yhteiskuntatieteilijät ja humanistit eivät voi kokea samanlaisia heurekahetkiä kuin esimerkiksi koronarokotteiden keksijät. Yhteiskuntatieteet käsittelevät myös usein ilmiöitä, joista meillä kaikilla on kokemusta. Tutkimustulokset on siksi helppo sivuuttaa itsestään selvinä tai merkityksettöminä. Yhteiskuntatieteet ovat kuitenkin sekä metodologisesti että älyllisesti haastavia juuri siksi, että niiden tutkivat ilmiöt ovat erittäin monimutkaisia, alati muuttuvia ja sääntöihin alistumattomia. Miten sote-uudistuksen toimeenpano onnistuu niin, että pandemian loppuvaiheessa ja sen jälkeen palvelut paranevat ja tasa-arvo lisääntyy samaan aikaan, kun kustannuksia yritetään säästää? Miten pandemian rasittamaa julkista taloutta tulisi hoitaa, jotta hyvinvointi lisääntyisi ilman tulevien sukupolvien kohtuuttomasti rasittavaa velkataakkaa? Miten pitkäaikaistyöttömyyden kasvu voitaisiin taittaa uudistamalla työttömyysturvaa ja muuta sosiaaliturvaa? Wimbledonin tennisturnauksen spontaani juhla tutkitun tiedon riemuvoitolle on tunnustus kaikelle tutkimustyölle, vaatimattomammista kanditöistä huippujulkaisuihin. Aplodit kuuluvat kaikille, jotka pyrkivät luomaan uutta tietoa.
Näin sanoi professori Heikki Hiilamo. Ja tätä Ykkösaamua ovat olleet tekemässä Maria Skara ja Jukka Vanninen. Tarja Oinonen on tuottanut ja äänitarkkailijana oli Susan Grönholm. Kuuluttaja Maria Holma, hyvää huomenta.
Huomenta.
Minkälaisia äänikuvia on tarjolla tämän hellepäivän ratoksi?
No esimerkiksi reilun 3 tunnin päästä tuhansia vuosia vanhoja juoruja, kun Tieden Ykkönen on selvittänyt, millainen oli Egyptin ensimmäinen naisfaarao.
juoruja aikojemme alusta.
Aikojemme alusta juoruja, yksityiselämää ja kaikkea, mitä hänestä sitten puhuttiinkin. Tietenkin vähän muutakin faktaa sitten mahtuu tuohon lähes tunnin ohjelmaan. Ja latinalaisen Amerikan heinäkuu, sekin jatkuu. Tänään kurkistetaan intiaanikieliin jo toistamiseen ja tänään esittelyssä atsteekki kieli nauatl, jota verrataan antiikin kreikan kieleen. Se on kulttuurihistoriallisesti niin merkittävä ja muun muassa sanavarastoltaan rikas. Tästä kello 10.35, kunhan on Muistojen Boulevardi kuunneltu ja sitten siihen väliin vielä Ilmasto on petosarjan ohjelma Jääkauden äkkiloppu.
Monenlaista mielenkiintoista. Kiitos Maria ja nyt Ykkösaamusta kuulemiin. Kiitos seurasta.